tempo para o Deportes Agora, como cada martes, facémolo tamén hoxe falando de balonmán. Xa lles adiantábamos que hoxe o protagonismo para o balonmán Chapela, o outro lado da liña telefónica temos o adestrador do seu equipo de máxima categoría, Fran Teixeira, moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por nos atender, Fran, para falar unha semana máis da actualidade do balonmán Chapela. Era complicado o encontro desta pasada fin de semana. Vos enfrontabades o líder, o Calvo Xiria, malia que na primeira metade o partido estivo moi igualado, mesmo co Chapela por diante en varios momentos. Tamén xusto despois do descanso, parece que a reta final do encontro foi se desinflando, non? O rodos a Chapela.
Sí, bueno, a verdade é que o primeiro tempo foi moi bo. Eu creo que foi un dos mellores desta temporada. O equipo foi ganando un gol, dos goles, incluso tres. Bueno, o último minuto do primeiro tempo nos desfixíamos uns 7 metros, eles nos empataron no último segundo. E logo no segundo tempo tampouco estuvo mal durante os 13 minutos, 14 minutos, porque de aí íbamos elevando o resultado, se non moi ben, sí, de un gol, moitas veces, con a última vez que nos tuvimos por diante foi con 21-22, e logo sufrimos un par de desilusións donde eles se puseron 24-22, e, bueno, a partir de aí nos cometimos tamén varios erros, incluso un penalti, algunhas situacións claras, quedamos sin Pablo Casal por exclusións, e, bueno, nos fixeron ali un parcial de 5-1 que romperon o partido.
Unha mágoa, porque era importante este encontro de cara a chegarse, non? A eses postos da cabeza da táboa, intentar, non? Colgarse aí, e parece que agora cada vez está máis complicado. O Xiria afianzase como líder, suma xa 32 puntos, e o Chapela pola súa banda, pois xa queda un pouquiño lonxe, queda aínda moita liga por diante, pero parece que se complica o obxectivo, non? Da temporada, Fran.
Sí, se complica, pero bueno, ainda quedan bastantes puntos por xogar, ainda se teñen hai que xogar 24 puntos. Estamos a 3 puntos da fase de sector, como nos está sucedendo todos os anos. Nós o que queremos é ir á fase de ascenso e, bueno, ainda quedan rivales, ainda que o Xiria escapouse, pero bueno, hai que pensar en loitar, seguir loitando por esos dous primeiros postos que dan dereito á fase de ascenso, que é o que vamos a seguir peleando, e bueno, retir, ainda son 24 puntos os que faltan, e por consiguiente ainda hai que traballar moito.
Queda moitísima liga por diante, como aquel día que vamos de comenzar, non, esta segunda volta. Moitos puntos en xogo, como dís. O Xiria con 32 afianzas en ese liderato, 29 o Porriño, 28 Lalín, 26 Chapela, non? Como dís, a 3 puntos desa segunda praza quedaría opcións, non, a disputar esa fase de ascenso. Estes parece que serán os rivais a batir, non, xunto con o Vas, que malia que está ainda un punto por baixo do Chapela, tamén está aí, non, ainda dentro desa pelexa.
Sí, sí, o comentábamos desde o inicio da temporada que había 5 equipos moi fortes, mentras que outros anos pois quedaban 3 equipos, 2 equipos, hasta o final. Agora son 5 os que están pelexando por esos 2 postos que dan dereito á fase de ascenso, e todos temos que enfrentarnos entre todos, e ainda queda bastante liga. Non, tamén é certo que xa non se pode cometer ningún erro, de momento pois nos cometimos algún, e agora pois hai que tratar de que todos esos partidos que faltan, que esos 12 partidos que faltan, pois non queda máis que ir ganando partido a partido, e tratar de chegar ás últimas jornadas contra Porriño, Lalín, Novas, pois con 3 equipos, pois tratar de conseguir chegar aí con as posibilidades de aspiración aos expostos.
Sí, porque o que te dís, non? Sodes 5 equipos que estades nun pano de puntos, hai enfrontamentos en directos entre todos, un destes primeiro, non, na segunda volta, co Xiria, que parece que está, non, un puntiño por riba, non, dos outros 4 equipos.
Bueno, non te creas, a verdade é que, bueno, eles levaban dous jornadas perdendo, e perderon con o Ar, e perderon con Teucro, inda que tamén é certo que tiñen un par de xogadores lesionados, pero eso lles pode suceder a todos os equipos, o sea, a todos os equipos é moi difícil que os plantéis estén con todos os efectivos durante todas as jornadas. Nos, por exemplo, esta jornada, pois, un xogador que estaba moi forte, estaba moi ben, como era Pablo Vidal, non pudo vir ao partido de Siria, e a nos non o notamos, porque digo isto porque pode pasarlle aos demais. Nos, se un xogador en dúas últimas jornadas márcate entre as dúas jornadas de 17 goles e non te podes xogar o día do Siria, pois notase. Entonces, eso lle pode repercutir tamén a outros equipos en estos partidos que ainda faltan, non?
No está claro que ven por lesións, por enfermidade, mesmo por compromisos laborais, non? Porque falamos de equipos nos que os xogadores non son profesionais, teñen tamén, non, o seu traballo, os seus estudos, e ás veces é complicado, non, poder contar con todos, e iso pasou o chapela nesta ocasión, podelle pasar a calquera do resto dos equipos. E iso vai ser determinante, non? Tamén ao longo das xornadas, sobre todo no tema de lesións, que a veces se acumula, non? Xogadores importantes na enfermería, e iso tamén pois supón un hándicap, non? Para aqueles equipos que estean a sufrir nese momento.
Claro, claro, eso vai a repercutir durante as últimas jornadas, os equipos que lle falte xente, pois o van a notar, e bueno, como nos pasou a nos esta semana sin Pablo Vidal, pero bueno, hai que asumirlo así. Como ti comentas, non son equipos profesionales. A min gustaríame, pois, como tantos anos estuve en equipos profesionales, pois ter esa situación que significa profesionalidade, de poder contar con toda a xente, e solamente cando non pode ser por unha lesión que non podes contar con eles, non? Entonces, eso pasa en esta categoría, pasa en esta primeira nacional, entonces hai que asimilalo de esa maneira e ter todas as posibilidades de que podas xogar con todos os xogadores durante cada xornada, non?
Pois haberá que ver como está o cadro do Balonmán Chapela para esta próxima fin de semana, porque se dá circunstancia, son estes caprichos do calendario, que vos vides de medir o líder e agora ides en recibir o que o actual Pechacancelas o Lavadores, non? Logo da vitoria do Granitos, o Lavadores está agora na última posición da táboa. Supoño que malia a situación clasificatoria do equipo vigués, tampouco é motivo ese para relaxarse, non?
No, todo o contrario. Os Lavadores ven de ganar dous partidos seguidos, inda que o último pois suspenderon, pero os Lavadores non quere descender. Reforzouse con dous xogadores, como é Dani, o porteiro, que se estuvera con nós na División do Honor B, e Fabián, que tamén estuvera con nós no Chapela, tamén na División do Honor B. Bueno, un equipo que non quere descender, con patrocinador. E cando un equipo reforza o plantel como reforzou os Lavadores, hai que terlle primeiro respeto, segundo traballar moi forte, porque pode ser unha situación que hai que xogar a 60 minutos.
É que está claro, non, que eles todos tendes, non, algo polo que pelexar, sacados algún equipo que está na mitade, na zona máis morrada da táboa, na parte de arriba esos cinco equipos que pelexades pola fase de ascenso, no caso dos da parte baixa da táboa, o Lavadores pelexando, non, pola salvación, sen dúbida tamén un obxectivo que fará que os xogadores cheguen, non, de Vigo con ganas de sumar puntos, sin querer deixar escapar, non, ningún balón, e pelexando, porque saben que teñen en xogo, pois iso, non, defender a categoría.
Sí, está claro que eles van a xogar para non descender, e nos vamos a xogar para seguir aí arriba. O sea, os dous equipos teñen diferentes motivacións, pero no 40 por 20 a motivación vai a ser a mesma. Uns por seguir loitando por xogar a fase de ascenso, e outros por seguir lutando para non descender. Peor sería que eles estuveran descendidos e nós non tuveramos ninguna opción, ou unha das dúas facetas. Non é o caso, nos seguimos lutando por estar arriba. Eles, con moita moral, despois de conseguir os 4 últimos puntos, e con os reforzos que lle viñeron, pois é un equipo que hai que respetar e sobre todo traballar os 60 minutos.
Pois de seguro que vai ser un encontro que os afeccionados se van a disfrutar moitísimo e supoño que tamén este 50 aniversario, non, do Balonmán Chapela, a afección está a cobrar un papel fundamental, máximo nun partido como este ante o Lavadores, no que de seguro que tamén moitos afeccionados, non, de Vigo se van a chegar porque a proximidade, non, é moi moi cercana e ademais, pois bueno, un derbi, non, poderíamos decir que tamén moi interesante para que as dúas afeccións estén enchendo, non, ese pabellón de Chapela.
Sí, eles están con moito optimismo de como ti, sin lograr estos últimos puntos, de reforzar o plantel, como ven hoxe nos medios de comunicación, están, a mentalidade que teñen é moi forte, entonces nos temos que traballar moi forte para que sacar o partido para adiante.
E en canto a lesións, como está o Chapela? Está desadestrando ou a previsión é poder adestrar con todos os efectivos esta semana?
Nos creemos que esta semana podemos ter a toda a xente entrenando e queremos que o equipo vai a estar ao completo para poder xogar un partido importante, sobre todo a trascendencia do que supón os 2 puntos para seguir loitando por estar nos postos de arriba, non?
Pois moitas gracias, Fran Teixeira, por acompañarnos. Moita sorte para este partido desta fin de semana en Chapela ante o Lavadores e o Gaia que tamén afección, non? Se sume, porque é un apoio importantísimo, non? Para dar ese plus, non? Tamén os xogadores sentirse arroupados, que sempre a afección do Chapela é unha parte fundamental, non, do club.
Sí, está claro. Sempre foi durante todos estes últimos anos, tanto nos partidos de casa como nos partidos de fora, como os 5, os últimos 8 anos, os 5 fases de ascenso que xugamos, que por certo, por desgracia, nunca pudimos xugar nunca ninguna fase de ascenso na casa. Sempre por diversos motivos a federación lle dan a outros concellos, a outras cidades, a outras provincias, e bueno, é unha situación desagradable para un equipo que loita ano tras ano por os primeiros postos para ir a sectores que, bueno, nunca pudo xogar esos sectores na casa e con unha afición que a xente conoce como vive os partidos, non?
Pois o Gallá está próxima, que si poida ser, Fran. Moitas grazas. Como sempre, sorte para ese partido ante o Lavadores. Seguiremos moi pendentes de toda a actualidade do Balonmán Chapela. Moi bo día, unha aperta.
Moi bo día, gracias.